Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea s-salbilkom dan u Malino Farrugia li l-luma t-tel-darba t-naġaw nil-taqaw bi-pjaċir bi ma' Trevor Zara. X'kien l-ewwel romanz li ktibt?
L-interess tiegħek fil-kitba tal-kbar kienet dejjem jiena. Daqs f'waqt li qed niktab għat-tfal, ktibtu koll għall-kbar. U din forsi mhux kulħadd jafa, illi pereżempju l-ewwel romanz li ktibt kien fil-1973. Nisemmi ħdiġa s-sur Mas dak l-ewwel wieħed tiegħi.
Eh, dak kien jiġifieri.
Dak l-ewwel wieħed li ktibt għall-kbar. Is-sena ta' wara kont ktibt il-romanz tiegħi taħt waqt tal-Palm. Li kon daħħaltu għal-konkors tal-Roman taħt il-weraq tal-Palm. Kon daħħaltu għal-konkors nazzjonali u rbaħt l-ewwel premju bih. Oġġi publikat kien mill-klab Kotba Maltin.
Sewa.
Xi sentew wara kont ktibt romanz ieħor, ħdejn in-nixxija, illi silta minnhom leġżimin twal u naħseb għadan ikun kienet għal-Mezzek, għal-Mezzek twal kien silta minnu, għax niftakar nimur nkellem l-istudenti fuq, eċetera, eċetera. Imbagħad kont ippubblikajt rumanz ieħor 15 il-numru. Kien jisu li kien studju f'15 il-karattru dan, il-romanz esperimentali.
Ah, interessant.
Ħafna. Romanz illi mhux romanz kważi, għax il-romanz kien fih logħba da fih. Il-romanz kien fih din logħba li inti għandek 15 il-karattru. Li qegħdin jaħdmu f'uffiċċju wieħed. Allura kull chapter hija fuq kull karattru. Mela chapter minnhom jisimha pereżempju John, chapter oħra jisimha pereżempju Carmen, chapter oħra jisimha. Però mbagħad inti dal-karattri
sewa
ħatarhom fil-ħajja privata tagħhom. Per mhux ħadkanta, mhux ħadkun taf minnu minnhom, milti ħatara number one.
Sewa.
In-numru tnejn, in-numru wieħed, in-numru tlieta. U ma tafx minn huma dawn. U l-logħba hija biex tipprova taqta' tul ir-rumanz. In-numru wieħed min kien minnhom. U fl-aħħar
tal-fl-aħħar
dan ktibtu fis-77. Fl-aħħar tar-rumanz inti jersq huma quddim qorti dal-karattru kollha. Biex jiddefendu l-kawza tagħhom. Għaliex jiena fil-ħajja privata tiegħi kont mod, imma jiena fuq ix-xogħol qed inġibru ħin mod ieħor.
Si, interessanti.
Huwa tip ta' ċisbu dan esperimentali. Jifri x-xogħol tal-kbar. U mbagħad iktar tard bdejt nikteb il-novelli. U nistqara li jiena li n-novella don nħossna iktar għandi affinità magħha. N-novella. N-novelli hija ġenru li joġobna ħafna. L-ewwel nett huwa hija konċiża. Il-karattri isom kwadru impressjonista, pinzellati għandek.
Pinzellati, sewa.
Kollox sfokat. Isu l-arrej jrid, inti l-ewwel semmejt il-kelma jigsaw puzzle, anke fin-novella, l-arrej jrid jagħmel jigsaw puzzle hu, għax il-kitieb qed jagħtik l-informazzjoni, imma ma tħalla f'idejk.
Sew.
U dawk għandi erba' kotba ta' novelli. Ħriġ
Lubin. Sewa
Lubin,
sewa nafa.
Mbagħad Provenz, mbagħad ħriġ Sepja illi ħadd novelli minnu għamiltom dram.
Issa nitkellmu fuq.
U mbagħad ħriġt il-ktieb li għamel naqrahu mhux ħażin il-ħaj segreta tagħna Nagħna Ġenoveffa. Li wkoll dak qed naħseb illi se jkun ukoll teatru. Nispera li sentejn oħra jkun teatru.
Il-ħajja segreta
tal-Nagħna Ġenoveffa. Kont ħan semmih il-ħajja sessuali dak tan-Nagħna Ġenoveffa x'jitkellem tkellem kollu fuq is-sess da. Din-nanna li titkellem fuq is-sess meta kienet żgħira hi. U bħala mara ta' ċertu età issa li kibret. Neżat li nibizzjonijiet kollha li kellha.
U tista' titkellem
bil-miftuħ allura.
U
aktib humoristiku mens,
imma
mhux humoristiku biss. U pubblikajtu bl-Ingliż ukoll. Ġie tradott tal-Ingliż da u pubblikaħ Malta bl-Ingliż. Traduċitu minn Rose ħarab kull jom Maria Santa Palissa. Rose jiddispjaċili
bħal. Ma jimportax.
Imma tiġrilek meta tikber. Allura ġie tradott ukoll għall-Ingliż da. U mbagħad ħriġt ukoll Penumbra, illum ukoll ġabra ta' novelli. Ġabra ta' novelli. Ħafna jsaqsuni jiena, inti tikteb għat-tfal biss, għax id-disgrazzja li.
Iżgur xaw minn għandu dik l-impressjoni.
Għax ara xini id-disgrazzja li jiena, li tfal jaqraw u l-kbar le. Għara ħafna drabi ikollok tfal li kun jafuni li meta kun jaqraw. Meta kibru ma qrawx iktar, għalija ma jafunix issa bħala kittib tal-kbar, jafuni bħala kittib tat-tfal biss.
Hawnhekk imma tagħmel ta' min jagħmel parentesi żgħira fuq il-kotba tat-tfal, semmi daqsxejn il-kotba tat-tfal li ktibt.
Kotba tat-tfal li jiena jekk jiena ktibt kotba kemm għat-tfal żgħar ħafna. Jiena mpinġihom jiena tiġer tal-art.
Tal-artu.
Allora jiena kont impinġihom jiena ħafna. Għadna x'għandi xi kotba dalwaqt ħerġin. Ara insibha komda dik jiena. Niftik ta' patfall zar.
Tħara t-tbidġija, d-maġi.
L-istampa jimportant daqs il-kidba. U jenan tal-laħħu fl-imkiena, u għatlet nikteb għet impinġu, għet impinġi għet nikteb. U għat t-ispira.
L-ohra, u xek.
Għet nikteb fuq karattu għet niskeċjaħ.
Tifem. Sabiħa.
Allura, billi naktib kem għatfall zar ħafna, kem għatfall ta' xar snin, u kem għal-adolescenti, il-kodbu ma' differenti għax għatfall zar għandek tib ta' 16 pagina. Allora, xena ktib ta' 200 paġina.
Xew.
Ktot kollox jiena ġifieri għarrib għandi fuq il-100 bejn kotba ta' żgħar u bejn tal-kbar.
Ħafna, ħafna, ħafna. Prolifiku mezz.
Itunu soddisfazzjon kbir.
Sew.
Iktar milli dejjem nikteb, li dejjem naħseb. Għax niġrilek huwa illi ħafna drabi il-proċess tal-kidba fil-nifsu qasir.
Sewa.
Il-proċess tal-preparazzjoni huwa twil. Il-taħseb tir-riċerka, jien nagħmel ħafna notes. Jiena fil-kidba meta ikollu wus ħafna. Qabel naqbad nikteb ktieb jiena jkolli notes daqs il-ktieb innifsu. Il-karattri, riċerka, kull chapter kif ħanibdija, kif ħanispiċċa.
Kuda sekk ippreparati, mhux ħalleh jimxi waħdu dejjem.
Eħe, ħalleh jimxi waħdu. Imma waqt il-proċess li biex waħdu nieħu notes.
Tarġa.
U tirriċerka. Għax jien jekk ħanikteb jien naf għand il-karattur tiegħi tabib, pereżempju, illa rrid irrid ikun naf il-lingwaġġ tal-mediċina tiegħu. Jekk kien qed nikteb fuq xi marit b'ċertu marda, jien ikun naf fuq dik il-marda s-tabib. Jien naf diagnosi l-sintomi meta damar l-isptar x'għamlulu, rrid ikun naf. Arti tir-riċerka ħafna. U r-riċerka tir-riċerka jien naf volum sħiħ biex tuża ftit minnu, imma titkun tafu dak. Allora għalhekk għandek il-proċess huwa twil tal-preparazzjoni, imma l-kidba fija nifisa, la darba l-homework tiegħek għamiltu tajjeb, u mbagħad ikun pjuttost maġġel.
Li ma huwa l-iktar ktieb li huwa għall-qalbek, jeżisti wieħed li huwa.
Ma naħsibx. Għax jara xiġri.
Naf li domandanti partadi. Wieħed joqtol lill-ieħor.
Ma tat-tfal ukoll diffiċli biex għax il-tfal għaltru għal-tfal żgħar ta' sitt snin. Għadu għal-tfal żgħar ta'
għamel differenza.
Tal-adult għaltru rumanz, għaltru ta' novelli. Li nistenajt inbiss huwa li l-ġenru ta' novella jogħġobni iktar mir-rumanzi. Il-ħossu għal-qalb iktar. Għax novella toħroġ iktar b'mod qawwi, kif għadok il-pinzellati. Inħobb jiena n-novelli tiegħi nħobbhom jiena mhux jintemmu, imma jieqfu. L-istorja waqfet, imma ma ntemmitx. Waqfet biss.
Hawnhekk nixtieq nagħmel kumment imma it-tranġiet mewwija li huwa rumanz għat-tfal. Meta rajtu jien.
Għat-tfal aha.
Jiena rajtu kbir, kemm inni li qrajtu. Jiġifieri tani, tani gost immens li qed naqra din l-avventura li avventura li japprezza mrina milli.
Wara li ktibtu sirt naf. Wara li ktibtu sirt naf dawk seħlhom crossovers fil-fatt.
E crossover.
Crossover għax huwa għat-tfal għall-adolexxenti u għall-kbar ukoll.
Huwa crossover. Mhux ċajta biex tiktbu
dak iktar ftit li dom fuqu dak, dak dom seba' snin għaddej fuqu dak.
Seba' snin.
Ovvjament mhux kuljum, mhux inkollu, kellem meta il-mara tiegħi f'nofsu.
Signora Zara hawnhekk nistgħu ngħidu li seba' snilu kellu din il-problema li nqanatlu ovvjament Trevers Zara għalkemm kellu jieħu over id-dar, kellu jieħu ħsieb il-familja, ma xorta baqa' jikteb li hija xi ħaġa li apprezzata.
Il-fatt wara li meta il-mara tiegħi mbagħad kont ktibt il-ktieb Stella jinhu l-esperjenzi tiegħi ma' Stella, il-ktieb li Naħseb daqs kien irċifejt it-triwiemes fuq dak l-ktieb naħseb marċifejt ġej.
Nifhem.
Għax laqgħet ħafna nies.
Nifhemha. Imorru lura għat-teatru wara din din sezzjoni żgħira dwar il-ħafna xogħlijiet rumanzi ta' Trevers Zara, naġen irrepet l-isem biex min ikun għadu kemm beda jisma' l-programm issa jkun jaf ma' min qegħdin nitkellmu għalkemm il-vuxi ta' Trevers Zara hija magħrufa ħafna. Trevers, it-teatru. Iktar tissa, semmejt parti mill-ktieb li kont ktibt sepja li mbagħad inti dawartu għall-teatru għall-palk. Din il-qabża minn ktieb għall-palk mhix faċli biex tagħmilha. Għax il-ktieb ħallik timraħ tmur fejn trid u tidħol fejn trid f'ambjenti, ma mbagħad il-palk ħaj jorbtok. Għalkemm illum ukoll il-palk m'għadux jorbtok daqshekk inħabba illi llum ix-xenarju m'għadux il-kunċett tax-xenarju m'għadux kif konna naħdmu qabel illi għandek is-set, il-kamra tal-salot, għandek il-kċina u bidilhom illum jista' jimraħ kemm irid. Imma din il-qabża, kif għamilta?
Fil-fatt kif attenti lino hija diffiċli. U jiena il-drammi tiegħi minn barra wieħed, nitkellmu iktar tard fuq minn barra minn wara żib. Ktibthom kollha isperati minn xogħlijiet oħrajn tiegħi. Jiġifieri s-sur mask il-rumanz, ħanut tal-ħelu u sejb jekk il-novelli.
Sewa.
U hawnhekk kważi irrid nagħmel eżerċizzju fuq in-nifsi jiena. Dik li bl-Ingliż għedu to unlearn. biex inħassar l-immoħħina, it-teknika emmek li użajt fil-novella, u rrid nittraduċi għassa għal-palk.
Sewa.
Però anki hawnhekk, hawnhekk jiena naħdem ħafna li niddiskuti. F'dak il-każ kien qed jipproduċi ħejdrin bakil sepja, u għal diskutajt ħafna miegħu. U nagħtih ċertu xejn li nikteb, Aiden jgħid li naħseb din ara hawnhekk tifraħ niżviluppaw iktar jew hawnhekk din naħseb illi ħad tkun naqra repetittiva. Jiena nisma' ħafna.
Sewa.
Jiena nemmen jiena rrid l-opinjoni.
Don importanti.
Anke meta tikteb ir-rumanzi tiegħi jiena u anke xogħol tat-tfal, jiena l-ewwel nagħmel meta l-estieħ wara nkunu jlinduru ħafna l-ktieb. Nagħmel xi ħames kopji. U nibbajdjom, intijom li ħbib tija jaqrawo, ħbib li għandi ċertju, rispettu
f-sewa,
u nieħu l-opinjoni tagħhom. Issejjek din importanti f-ktieb aħseb araf teatru. Met inti li teatru huwa immedjat, ktieb għandek ċans toqgħod tirrifletti fuq, u teatru huwa dak il-ħin, l-udjenza li ħadet f'dik l-split second. Allora jiena ndiskuti ħafna. U insib għajnuna kbira, kemm il-producers, kemm il-diretturi, anke mill-atturi stess, jiena nħobb naħdem f'tim. F'teatru nħobb ħafna naħdem f'tim.
Tamer revision waqt li tkun għaddeja
l-għazibja sabiħa u niftakar meta l-ewel darba li kħamenna l-ewel play tija jistur mas, meta l-estate għara, niftakar najt il-Karmen u Karmen s-sadin il-play minn għawlem ma diċtijaj. Inti d-direttur, li tijak, għandi fiduċa fik, minn għemlem, għamel li trit.
Attitudni sana dik.
Għamel li trit. Basta direttur għandek il-fiduċa fih. U dik kollox sewa. U jien Karmen u nsellimlu minn hawn għandi fiduċa għamja fih. U naf illi kull meta ħareġ suġġerimenti u kienu biex ix-xogħol ġie aħjar. Wara kollox jiena xirrid, mhux li x-xogħol ġie aħjar.
Eżattament.
Issa kux li ta' Karmen, tgħux tiegħek, ma importanti.
Mela, fuq din naħseb li tamin nagħmlu pawsa differenti. U l-pawsa tal-lum ħa tkun nagħmluha billi nisimgħu silta minn sepja.
Buonasera, Sur Tonin.
Awn self. Laqqas kont indunajt bik?
Iva, donnu ħadd ma jinduna bija.
Saġiblek xi trob.
Le, xej, għadnu ma kienx.
Tad l-aħjar. Ħalli tiftaħ l-abtit.
Le, aħjar xejn. Għax taqt inkellmek ftit kieku?
Nkellmu qegħdin. Ajt.
Għax l-ġimgħa l-oħra fett li għaddejt minn quddiem id-dar tagħkom.
Issa tarawx. Għaddejt minn quddiem id-dar tagħna. Hemm kien ingħadaw.
Għall-ewwel iva, ma bad niżlet minn fuq il-bejt.
Dar tagħna? Niżlet minn fuq il-bejt.
Madonna ma tax każi.
Normalment id-dar tagħna ma tax tagħti każ ta' min jgħaddi minn quddiemha, fimt?
Baqgħet hekk, sik ta' waljenata.
Iva, dejjem hekk tagħmel. Nistan konna fuq xiex ix-xjafet qed titkellem, inż gur ma xrob xejnux!
Signorina Censa, bintek.
Dażgur. Qattaddi minn quddiem id-dar tagħna. Qed nifmek. Isma' nisew self. Censa tifla bil-aqal. Rabbejnija kif għandu jkun bil-ġabra. Tmitt idea għal kollox u rari tismaħħa tgerger.
Iva, naf.
Kif taf? Mela, għalla ġiġa tkellimtu?
Le, ma tarax, laqqas bistrefa tajnej għalija, ma raj taħtiħin il-bib, t-rakba, jek, tal-ġabra, jek fuq xoħla. Raj taħtiħin xor fuq il-bejt, dubletti tir, u jperper, u kull ma raj taġobni.
Inti għadek bennej ma ma mastux għandux.
Nasgulli għadni? U soltu marra pandi wkoll. Forsi mandux ma darba rrasju nibda naħseb għal-erba ġebli tiegħi.
Mawx għalik. U xorta bqajt issib il-ħin għall-banda.
Ej, nasgu! Issu ma spoġġieli bħala kurunettist prim.
Iva, naf, għaluli.
Allora, xitej, li Sur Tonin?
Self, minn għandek irid kelma tar-raġel. Titwedni, titħobba, Uġibila rispett.
Fuq l-onur tijaj.
U li tiqbaddo il-koronetta ma tal-istella.
Sal-axħar nifs ta' ħajti.
Għalli fdejja. Issa nitkellem ftit mal-mara. Wara kol ma ċensa biex nara xitajt. Ma insomma, dik ikolla toqgħod li ngħidilha jien.
Ma jien ma rridu tagħmel xejn fuq qalba ta'. Nixtieqha tkun tħobni wkoll.
U mela dik taf xi nimħabba, ma tarax. Titgħallem kif għamlet omma. Issa se neħdu glofhom tieni hawnhekk.
Jes iva, bil-qalb kollha.
Nurat! Newl ilna tnejn minn dak li jaħraq u għamilhom doppi.
Niġu lura wara dik il-pawza minn silta minn sepja. Fajna silta minn għarma nafu xej fuqha. Fuq xi jien huwa sepja ma?
Sepja wkoll, sepja għandna saga ta' familja. Jidħol tibda minn qabel il-gwerra. Dak li għaddew minnu fil-gwerra u anki wara l-gwerra. U fih ħafna black humor. Ifrok kemm qed tarlattak mill-ajru niżlin aħna soltu mdorrin da narawhom b'ċerta nostalġija u b'ċerta. Imma dawn qed naraw anki l-umorizmu fihom. Jien naf, pereżempju, qed niftakar bħalissa parti meta fil-bidu tal-gwerra xelter saqqas kellhom dawn, u kull ma kienu jagħmlu dawn itellgħu, kienu qalulhom biex itellgħu, dan veru ġifieri, kienu qalhom biex itellgħu x'kejjer tal-ħamrija fuq il-saqaf. L-idea kienet biex jekk jiġu xi shrapnels ma jaqsmux ix-xorok tas-saqaf imma l-inqas jindifnu ġol ħamrija. Da mhux tiġi bomba qed ngħidu xi frak.
Xi frak sew.
Ara dawn.
Ma tkissirx il-bejt xi.
Il-bejt. Ara dawn u dawn għamilt kbieta fuq in-nannet tiegħi. Sepja u
autobiografiku.
Sewta huwa sepja u autobiografiku ħafna.
Bin jibda bin-nannet u xejn?
Ħafna hija bin-nannet jibda.
U jibda n-nannet meta kienu għadhom żgħar.
Jibda iva, jibda n-nannu jinnamra mad ma' n-nanna u n-nanna da'.
Mir-rakkont ta' n-nannet stess nimmaġin.
Żgur, eżatt.
Sewa.
U dawn biex ma jemlewx saqaf bil-bla ħamrija kellhom it-toilet, kamra żgħira, tellgħu il-ħamrija fuq u dan u kollha ġo t-toilet dawn. Ara maġina dan għaddej l-erret, minn bil-qeda fuq il-vaska ta' toilet, il-gizzi kollem, ġo toilet għajdu r-rużarju kolla ta' u għada mit-talbiet.
Fjom, għanda sensu fjom għal kollu.
U għada mit-talbiet li kienet popolari u da' veru ġifiri, kienet għabdeċ suqqab ta' Marija, iġħet il-bombi fil-baħru fil-ħamrija. Għallu moħi ġbina, għanna s-saqqaf ta' kollu ħamrija. ċettu tal-bombi tojda. Ġifiri għanna għan emħafna minn dawn. Min dawn l-affarijiet fi.
Dawn id-dialogi ta' Trevor Zara li tant ta' ftaħ minn
dawn. Per kelli t-sigju tijek kif semmej diġa f-programm kelli il-pittur, għara daħħajt pittur u kol fil-familja għu nekku kol. Ija autobiografika insomma.
U naħseb li wahda minn li għu nekku kol ta' min, nes u issa b'mod kawtel ħafna, lejn wahed mill-axħar xogħlijiet li kien kontroversjali, nes, ma li kien għajjem kjas, u barra li għajjem kjas u koll ma għet nirreferi għal min wara zip. Min li sem stess tenduna li min wara zip, tista taqra b'mod differenti, x'kienet l-idea li tikteb dan il-kunċett? Dan ix-xogħol minn wara żib ta' tliet monologi ejja nispjegaw x'kienet ix-xogħol tiegħek minn wara żib.
Sewwa,
li kien oriġinali ħafna.
L-ewwel qed jiena kont meta kont smajt l-ewwel darba diva ġenna monologs.
Sewwa.
Kien laqtuna ħafna dawn. U
il-produzzjoni tibba Ingliża.
Eżattament. U l-laqtuni kont apparti l-ġmiel tagħhom ġifieri. Kont għad issa kos qed nara awdjenza titħak hawnhekk. Kieku kru bil-Malti dawn se jgħidu.
Fuq mara fuq raġel.
Fuq mara fuq raġel. U minn hemm bdiet l-idea. Il-nuqgħod l-idea fuq il-parti sesswali tar-raġel u naħdem fuqhom hawnhekk jiena. U ħdimt b'monologi imma kienet tistriħ ħafna fuq il-kapaċità tal-atturi hawnhekk. Kelli lill-Snitz
tulħadd
jafu, ir-Renato Demek u l-Jean-Pierre Busuttil. U li kellhom xi studjaw dawn enormi għax dawn kellhom monologi twal ma jispiċċaw qatt. U l-kapaċità ta' attur li jżomm l-udjenza meta m'għandu xejn. Da' sempliċi qed ipaċpaċ kull ma qed jagħmel. Però li xtaqt jiena huwa li meta ktibtu da qatt marriċ jiena kif qatt fil-programm ieħor. Jiena nemmen fid-divertiment, imma ma nemmix fid-divertiment waħdu għax inkellu superfiċjali dak. U U għawnek rittu koll li kunem il-serjeta fiħ.
Tew.
U li jino laħad għost ħafna jena f'min wara zibta x'kienet illi fejn kena l-partijiet ta' daħk l-udjenza iżżom zaqqa bid-daħk. Però malli ġew l-partijiet serji, preżempju tal-Mart ikkaġunat mill-attività sessuali. Mod mhux protett, pereżempju. U anke minn problemi ta' transessuali u transvestiti, eċetera. L-udjenza siktet u kelti xukjata. U hemmhekk huwa kollu mertu tal-atturi, jiġifieri kemm l-atturi irnexxilhom iżommu l-udjenza fil-pols li kienu rridu huma. Li ħad gost ukoll illi f'min wara żib ġew jarawha nies li qatt ma daħlu l-Manwel. Ġew jarawha nies akkademiċi mill-università. Ġew jarawha nies mill-politika. U ngħid hawnhekk ukoll anke ġara qassis. U anke ħaqqu qalu li ħadu gost. U daqqa sibtek qalet refer għandek biċċa xogħol. Ta' tajba m'għandek għalfejn tħabbar sek xejn. Min ċensura, perfett, ċensura ma kelli problemi xejn magħhom, ma qtaw li xejn minnha qasvers. U naħseb jiena illi kieċa ġdida għaliex għandak klim espliċitu fija, ħafna. Imma mhux iħlu nkollu. Jiena nemmen li l-klim espliċitu żagħ bħalli spice fil-borma. Ktixfet ħafna ħlejt l-ikla. Trid tużagħ meta għandek bżonn, tużagħ mhux bħala gimmick, jien ma nemmix fil-gimmicks, trid tużagħ għax hemm bżonnu tużagħ. U tużax bil-qis. U hekk jħalli effett jew illi inti mhux ifhom kollu klinvulgari tilgħu niżel bħal ma kultant naraw kultant f'ċertu shows illi jkun jiena medjokri ħafna. Li qishekk inti ħadd daħħak sempliċiment tuża ċertu kelma vulgari, le. L-kliem jien ma jsalux vulgari seħilu espliċitu. Ħa tużax jekk hemm bżonnu għall-effett illi inti tkun tixtieq.
U hawnhekk ovvjament rrid nagħmel. Daċċej, taħsib il-fat li biex aħna namlu silta minn dan ix-xogħol ta' Trevezara, irridu naqsula, irridu naqtawlu għalek. Iddeċidejna li aħjar ma namlux aħjar xejn milli noqogħdu mbiċruha. U dimi għandi xi siltiet imma meta qed naġa naqru waqt li jkoll qed titkellem Trever naħseb li aħjar le. Biss Trever, naħseb li semmejna x-xogħlijiet kollha tiegħek. Ma l-quddiem x'għandek ippreparat?
Għal-qoddim li għandi preparat bċertezza hija li għal Novembru li ġej.
Qegħdin nitkellmu fil-2012, probabbilment tal-programm ikun diġà ħareġ, imma qegħdin nirrikordjaw fil-Lulju, ovvjament fl-aħħar tal-Lulju, ma jimportax tgħidilna x'inhu x-xogħol tiegħek.
Għal-Novembru għal-Novembru se jkolli wkoll play li wkoll ġiet kummissjonatna mela din mill-grupp ta' Carmenu Akolina li deħa tkun play dwar l-istorja tal-Belt Valletta. Naf li qed nersu issa lejn meta l-Belt Valletta ħad tkun. Speraw il-kapitali, waħda mill-kapitali Ewropea għal 2018 għad baqa nagħmlu x'ħażin, imma il-mekkaniżmi diġà bdew. U l-Karmenu kellu grupp ta' atturi li bidel taqa' magħhom u jiddiskutu u meta kienu abbastanza mxew fil-da sejħu lili u dħal fit-tim magħhom. U ħaġa nabdew dak il-proċess semmina fil-programm ieħor illi mhux niktiba għar-rasi, imma niktiba f'tim. Ġiet għall-qalbi ħafna. Ħatitla fil-kafal ta' San Ġagmu, jidir li għal xi nofs Novembru.
X'inhu s-suġġett?
Is-suġġett l-istorja tal-Belt Valletta.
Sewwa.
Imma b'mod umoristiku. Hemm fiha ħafna.
Fil-fatt hawnhekk tagħmel semmi pereżempju tiktib l-istorja ta' Malta b'mod umoristiku.
Dawk il-Malti jagħmel biċċa xogħol veru tajba bihom.
Jiġifieri hawnhekk ukoll xi ħaġa storika li inti stess qiegħed tella flimkien mal-grupp ta' Carmenu. Nimxu iktar qudiem, imma qed taħseb xi ħaġa oħra
li
tippreparat Trevezara kitba in ġenerali biex inkunu nistgħu nagħlqu dan il-programm.
U mbagħad nittama' wkoll li aċċennajt għaliha f'xi programm li għamilna diġà illi għal 2014 qed imur l-bogħod is-saħħa jkollna għandna ġenoveffa fuq il-palk. Ħa tkun b'mod oriġinali ħafna, id-direzzjoni ħad tkun f'dejn Marcel Tewma.
Sewwa. Salmuna braf ħafna.
Sa bravissima, ukoll waħda dawk id-diretturi għandi fiduċja ħamja fihom. Ukoll ħa tkun b'mod oriġinali ħafna, għax mhux ħa tkun mhux ħrawna għandna ġenovi fa' reċtata, imma ħa narawha b'mod ta' qari, mhux qari, mhux qari, ġifri, issa bħal minn wara żib biex niftehmu.
Ġifri
għandek il-monologi, imma mhux biss. Marcel li dija tagħha ma jspiċċaw qatt u perswasi li ħa tkun biċċa xogħol divertenti ħafna.
Biex nagħlqu dan il-programm ħsieb fuq it-teatru biex hawnhekk nkunu nafu Trevezara. X'aħtef fuq it-teatru? Fejn irid jasal it-teatru?
Lino waħda mixxewqa tiegħi jgħidilna li nara t-teatru mod importanti iktar fl-iskejjel fil-kurrikulum. F'waħed mill-programmi tal-bidu semmejna kemm meta l-iskola ntellgħu il-Pentos konna u għadhom itellgħuha sallum, l-istudenti tant jieħdu ġid kienu. Jien rajt studenti jiġu trasformati bis-saħħa tat-teatru. U jien nixtieq illi nersqu lejn dak iż-żmien. Meta d-drama fl-iskejjel mhux ikun xi ħaġa li tagħmilha kultant biex timla l-ħin. Imma tkun parti daqs it-talim tal-matematika, tal-fizika, tal-Ingliż u ta' kollox. Għax nemmen il-teatru qed ibbażi tajba għas-suġġetti l-oħrajn kollha u bażi tajba naturalment għall-ħajja.
Dawk il-kommenti ta' Trevor Zara, nsellmulek Trevor, tal-ħsibijiet, tal-esperjenzi li sant magħna. Nirringrazzjawk platea.
Grazzi lili.
Semilkom. Kontu qegħdin tisimgħu. Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.